Shmai, a chroeso i'r dihangiad, David Ewy Owen a'r llall Rheinald ap Gwynedd. Milan San Remo, clasuron ar y golwel, Pogacar yn chwalu'r gystadleuaeth. Digon i drafod o llos ma. Cyn i ni ddechrau Rheinald, mae'n braf roi croeso i newydd y fodyn podledio seicl Cymraeg. Pen y pas, mae llais newydd yn ni yma. Mae'n braf cael rhywun arall yn siarad am seicl blam ni'n doi.
Yn sicr, a o'r cychwyn cyntaf, mae'n glir i weld bod yna lais amrywiol newydd hefyd. Mm-hmm. Mae'n gwbl wahanol i ni, a na beth sydd yn gret o ran clywed podlediad newydd sydd yn delio â seiclo, mae fe jyst yn dangos bod yna gymaint o fewn y byd seiclo i'w drafod. Felly dwi'n croesawu hwn yn dwy'n galon iawn, so ie, yeah, gret. A chi sydd heb glywed, cerwch i Twitter a cerwch i gyfrif Pen y Pas a dilynwch.
Wel, ffilus di fyna, achos pod Pen y Pas yw e.
Oh!
Ar Twitter ag Instagram. Ond ie, yeah, sgwrs dy Dwy Olwyn a Kevin Ysgard, y clwbiau, a Ajax yn cydydd yn credu wrth ysma. Felly ie, yeah, croeso pod Pen y Pas, a jyst gymal ni ryndo a clywed y datblygu. Ni, yn mynd i sygo'r rasio, achos dyna byd ni'n licio trafod. Monument cynta'r tymor, Milano San Remo. Yn glasurol, monument y gwibwyr, a gwibio'r ath â hi y tro yma. Nid mewn gwib glwstwr, Jasper Philips y o dîm Alpecin de Koenig yn profi bod e'n fwy na gwibiwr.
O gofio nath Philips yn orffen yn ail yn Paris-Roubaix y llynedd. Mm-hmm. Bo, oedd hwnna yn agoriad llygad. So, bryd hynny oedd wedi dangos i ni yn bendant mae'r boi hyn yn fwy na gwibiwr. Allen ni taflu enwau mewn fel Tom Bonan falle, achos mm-hmm. fel gwibiwr na Bonan mm-hmm. gychwyn, ond wedyn ni athe mewn yn hun yn ei yrfa fe, i fod yn ddyn i'r clasuron. A'i dyna lle fydd Philips yn mynd, ond ie, yeah, i monument cynta fe, gwych.
Yn seiclo dynion ar hyn o bryd, mae yna heinen ucha o, a pawn derbyn bod Van der Poel na, mae Van Aert yn byw na, mae Pogacar yn byw a bod ers blynyddoedd na, a mae Vingegaard na. Remco, mae e ar y ffin, ond dyna'r clwstwr enwe. O ystyried bod Philips wedi chwalu'r Tour de France dynnu, dim amheuaeth da fe yw ni'r cyflymau'n byd, a mae'n gallu ennill clasuron. Mae e'n agos iawn i'r hein yn uchan yna. Mae ennill monument cyntaf yn dod y fe i sgwrs wahanol.
Yn sicr, a er a fe ddewn ni i hwn yn y man, Mae yna rhyw fath o undod, mae yna rhyw fath o berthynas hyfryd rhwngddo fe a Van der Poel. Mm-hmm. A fi'n credu, yn y blynyddoedd a fi, mae'r gwahaniaeth rhwng y ddoe wedi bod ychydig yn glirach nag mae fe nawr. Hynny yw, Van der Poel oedd yr un oedd yn mynd am y clasuron mowr hyn, a wedyn ni oedd Philips yn lapo lan y gwibiau, ond mae Philips nawr wedi dangos bod e yn gallu chwarae'r gêm gyda'r goreion hefyd, er bod y rhinweddau'r ddau yn wahanol, ond mae hwnna'n wir am gymaint o feicwyr yn y clasuron. Os wneud fe aros yn y tîm, bydde'n ddiddorol gweld siwt bydd y tîm yn delio gyda'r ddau wrth i Philips yn flagiro yn y clasuron, achos mae fe'n glir i weld, mae yna berthynas agos, clos, rhwng y ddau ohonyn nhw, ond os e.
Yn sicr, mae e'n rhyfeddol i weld rhywun o'r statws o Van der Poel, o'r tymor gathau llynedd, mae'n gathau'r tymor un o'r tymor clasuron gore yn hanes y gamp. Yn dod oddi ar y podio, oedd y Cipressa wedi cael ei wneud yn gyflym, ond ddim mor gyflym â hynny yn ôl Pogacar. I wei'n rhoi pwysau mlaen ar y podio, Pogacar yn ymosod tro ar ôl tro, a Van der Poel yn marco dros copa y podio symudiad Pogacar, ond wedi dod oddi ar y podio, gwrth ymwysadiadau yn dod fel drafodon ni, a Van der Poel yn siarad gyda Philipsa, a Philipsa yn gweud bod y coesau dy fe, a Van der Poel, y seren, y gorau yn y byd, yn mynd, na, fi wedi weithio rhannu, a mae hwnna, y berthynas am, hwnna'n rhyfeddol, a mae hwnna bron o fod yn unigryw, sa'n di meddwl am bartneriaeth yn y clasuron, lle mae'r seren mynd, iawn, na weithio ti. Nath e'r penderfyniad yn yr eiliad na. Dim o'r car dath hwnna o Van der Poel i hynna'n ar berthynas sydd efo gyda Philipsa.
Wedyn ni, heb bod e wedi trafod gyda Philipsen ar y disgyniad y podio, y ffordd oedd Van der Poel yn bihafio, hynny yw bod e'n marco Pogacar, bod e ddim yn gwneud unrhyw ymdrech i fynd i'r blaen i weithio gyda fe. A wedyn ni, pam daeth Pidcock draw, so yna dri ohonyn nhw, sylweddolodd e, o, mae yna ddynamic diddorol fan hyn, so oedd rhaid iddo fe fynd o flaen Matthew Van der Poel, achos bod Van der Poel yn gwneud dim.
Yeah.
Felly, oedd yn amlwg oedd e'n gwybod bod Philipsen tu ôl iddo fe. A fi'n credu, oedd hwnna wedi plannu haden o leia, bod e'n mynd, o, dylwch man, fe yw'r cyflymna, gallu ennill hwn, felly dechreuodd e, fi'n credu, yn reddfol i marco yn hytrach na cydweithio. Ie, fel i ti'n gweud, aeth e'n nôl i grombil y grŵp i gael chat, a dyna pryd yn amlwg sylweddolodd e bod diemwntiau yng nghoesau Philipsen. Yna pryd nath e ail fynd i'r ffrynt a tywod, tynnu fel super domestic go iawn. Ond pryd bynnag nath e'r penderfyniad, ie, y stori yw bod e wedi aberthu hun dros ei ffrind, dros y gwibwr yma, a brofodd e, a dyna oedd y penderfyniad cywir, achos Philipsen a Alpecin nhw ath ar monument cynta adre gyda nhw.
A tyw, mae'r esbonio nes ti roi fyna yn hyn o mwy rhyfedd, achos mae'n reddfol. Mae'n rasio, mae'n gwybod sut i rasio, mae'n gwybod sut i'n penderfynu cywir.
Mm-hmm.
Sy'n argoel i 30 km i fynd yn rhywbeth i ni, mae'n clasur ar, mae e'n mynd i wneud y penderfyniadau cywir, mae e'n meddwl am y ras, nid amdano'i hunan yn gynta. Dyna pam mae Van der Poel yn cael y canlyniadau yma fe, achos mae e'n wneud y penderfyniadau cywir. Felly, o'r bachan nath droi lan gynta 5 mlynedd yn ôl, o'r 60 km mas, a pawb meddwl mae boen am ffwl, jyst coesau fe. O'r pwynt na, byddai ti'n meddwl bod rellu wneud penderfyniad mor eiddfed yna, mor rhyfeddol yna, yn y foment ar y podiad. Byddai ni byth di dyfalu taw Van der Poel byddai'n blodeio mewn i'r tactegydd yna.
A mae fe'n berffaith. Mae yna ddigon o enghreifftiau o bencampwyr sydd â palmarès gwych, ti'n bod, wedi ennill y ras yma, a llall, a llall, a llall, a llall. Ond wedyn ni, faint o bencampwyr sydd wedi bod yn hanes y gamp, sydd wedi gallu ymroi fel mae Van der Poel yn cli wneud. A dim tro'r mawr, tro cynta mae wedi wneud. Mae wedi gweithio sawl gwaith ar ran Philipsen, a mae hwnna yn dangos beiciwr cyflawn, fel i ti wedi esbonio, nid jyst yn meddwl amdano'i hunan, meddwl am y tîm, meddwl am y ras, yeah. Mae Van der Poel yn gyfanwerth, fi'n credu.
A gymariaeth yw, ni'n mynd i fod yn neud am y 5 mlynedd nesaf, yw yn erbyn Wout van Aert, a dim gweud bod Wout van Aert yn hynny, achos mae wedi neud y gwaith na'r anfingygo yn y Tour de France. Mae Wout yn fodlon neud y gwaith, o beth ni'n siarad amdano yw'r penderfyniad yn y foment tyngedfennol, ac i wybod beth i wneud yn reddfol. Rhyfeddol. Y sôn cyn ni, y ddau ffefru mwr oedd Van der Poel, wel, nath ddim ennill, ond camp i dîmeg sy'n cael ei ennill gan ei golion, mi nath ennill mewn ffordd yn erbyn Pogacar. Nawr, o'n i'm yn credu bod Pogacar ar yr un lefel cyn dechrau, oedd e ddim yn gyd ffefryn, achos dyw'r chipres ar podio ddim digon caled i fe. Ond, o ystyried croesus llun y llwydrodd e, dyw tîm ddim wedi gwneud digon, wel, arall eirio, ond dyna beth oedd e'n feddwl, fi'n credu. A'r ffaith bod y cwplan drydydd yn y wyb na, tu ôl i Philips a tu ôl i Matthews, ond o flan Mes Persson, sy'n un o'r gwybod gorau yn y byd pan mae e yn hir ac yn galed, sef yn union beth yw Milan San Remo. Drydydd, Pogacar. O'n i'n meddwl bod e falle mynd i ddod gyd un, ond mae siawns dy fe. Gwyd bod e'n mynd mewn grŵp o dri, bod y grŵp o dri na Van der Poel, Pidcock a fe, wel, mae hynna mwy o siawns dy fe. Rhyfeddol bod wedi cyr Pedersen yn y wyb na, oedd e'n disgwyl gyflym.
Ie, yeah, a Pedersen hefyd wedi bod yn weithgar iawn. Yn enwedig ar y podio, oedd rhaid i fe wneud y gwaith i bontio draw i'r grŵp cyntaf. Felly, o'n i'n gwybod bod y coesau yna a bod e'n marco a bod e ar dan eisiau ennill. Ond wedyn ni, mae rhaid bod e'n tasgu, maen nhw'n gweud, dyna'r safle gweitha lle ti orffen pedwerydd, un bant o'r podiwm. Ond ie, i Pogacar, allai orffen un o flaen rhywun fel Mads Pedersen, mae hwnna'n gweud lot. O ran y tîm, Nes i ddim clywed y cyfweliad yna, ond o edrych nôl ar beth i gwyddoedd, i gychwyn, fi'n credu, oedd yna amlwg bod yna gynllun gyda UAE. Nethon nhw ddim stitchio yn y waith, tan bod nhw'n cyrraedd y tair plorin, y tre capi. Dyna pryd nethon nhw ddechrau gweithio, a oedd yna gyfnod rhai kilometre cyn cyrraedd y capi, lle daeth rhywun o trec mlaen i Tim Wellens a gweud, dyma'n, dedi weithio, a nath e jyst siglo i benne, a gweud na, a jyst cnoi lawr ar rhyw gel neu rhywbeth, oedd e jyst mor lingdi long yn ei ymateb, a gweud na. So yn amlwg, oedd y car wedi gweud, pidwch neud dim stitching y waith tan y cyfnod yma, ond o ran y gwaith, aeth e ddim yn berffaith iddyn nhw, achos, ie, dechreuon nhw weithio ar y tre capi, ond erbyn cyrraedd y tripresa, ond nhw wedi diflannu'n gyfan gwbl. Benno nhw lan ar gychwyn y tripresa, dim ond cofi a Pogacar oedd na. Right, yn y diwedd ath Wellens lan a Del Toro. Del Toro! Oedd e'n wych. Ond deithon nhw lan just mewn pryd, achos dyna pryd nath cofi orffen i waith a mynd nôl. Felly, oedd y syniadaeth yn gywir, ond gath e ddim i weithio fel o'n nhw wedi gobeithio, a dim nhw oedd yn rheoli chwaith, ond na ddigon o drenau arall, tywod, drws nesa, felly ond na drinau bedwar tren wastod o amgylch i gilydd, felly er ddeithon nhw'n hwyr i weithio, nid nhw oedd wir yn rheoli'r diweddglo yna.
Na. Y cyfaliad ni'n sôn amdano, oedd Pogacar yn gweud, oedd hwnna'n ras hawdd, a dwi'n dweud, oedd hwnna'n ras yn rhy hawdd. Fi'n diohongli hwnna fel, wel, dyw'r tîm ddim wedi'i gwneud digon.
Ie.
Mae'n galed i dîm o'r saiz yna. Oedd lot o ddringwyr dyn nhw. Mae yn un peth i moyn gweithio. Mae'n peth arall i ddod i'r blaen yn y berw yna, yn yr ymladd i gyrraedd gweilod y tripresa. Felly, mae hwnna'n her wahanol yn ei hunan.
Wel, ie. A o ystyried y tempo. Dyma'r rhediad cyflyma eriod wedi curo rhediad 1990 pan nath Gianni Bunio ennill. Felly, mae hwnna'n dangos pa mor anodd basa fe wedi bod i unrhyw dîm i dynnu ar y blaen. Oedd e'n bron yn amhosib i godi'r tempo o ble oedd y tempo'n barod. Felly, o bosib, gallai di weud oedd dim gormod o fai a'r criw o ddringwyr yn ceisio ennill ras fel Milan San Remo a ran Pogacar pwy a wyr.
Ie, dyn nhw heb bwr o'r fformula. Mae Wellens a mae Del Toro yn barod i ymladd am ei safle nhw. Falle bod eisiau un i ddoi reidio'r arall a gofyn i UAE mynd i'r pocen nhw i talu amdano nhw. Er mwyn sicrhau bod Pogacar yn blin o pawb. Achos trydydd, tripresa'r holl ffordd gant y cant gyda UAE ar y blaen. Allai ti rwydd wele yn mynd yn agosach ac yn agosach ad Matthews a Phillips up. Matthews, jyst yn gyfnod 10 eilad, anlwcus unwaith to ar y podiwm. Ti'n disgwyl Matthews, ail i wei safle fe yn Milan San Remo, nid cynta. Dwi ddim digon cyflym.
Oedd rai bod e, gant y cant, yn sicr mae i flwyddyn e oedd e, tan bod e'n gweld Phillips yn i'r chwyth iddo fe. A war y teg bod wedi mynd yn syth lan at Philipson a'i gyfleidio fe, a'i longyddarch e, oedd hwnna yn gweud lot. Tas y ni wedi gorffen yn ail fel na gyda hanes Matthews yn y gamp, mae wedi'i wneud lot, ond mae wedi'i methu lot hefyd. Byddai'n, dwi ddim yn sicr gallai ni wedi rhoi ffrant mlan fel na, achos oedd e ddim yn ffrant, oedd e'n meddwl e, felly mae hwnna ware teg yn gweud lot am Michael Matthews.
Ie, mlaen sa'r Remo, nid dwi'n o'r Michael Matthews, nid dwi'n o'r Pogacar, dwi'n o'r Alpecin. Gen i weld os mae arian sy'n poced Van der Poel nawr y canion gyda miliynau mae wedi cael am 10 mlynedd, os mae chydig bach o'r cyllid o dîm Alpecin nawr yn mynd mewn i poced Phillips, achos mae'r par na yn berffaith ar gyfer Cysuron. Trio ar Fredo Binda, ail glasur y penwthnos yn reidal yn y gogledd ar bwys y llynodd. I'r menywod, Elisa Balsamo o Little Trek yn mynd â hi yn curo lot y cypegi. Alfredo Binda, mae'n fryniog, ond dwi ddim rhy heriol. Be welwn ni, twyd, Puck Pete, dysynni Fisher Black yn ymwestod tro ar ôl, tro ar ôl, tro. Ond, twyd, oedd y dringfei, twyd, 500-700 kilometr neu ddoi, ddim cweit yn ddigon i ddiosg ar gwybwyr go iawn y Balsamo gyda'r cyflymau'r byd yn Ciro Kopecky.
Ie, twyd, ni'n mynd mlaen a mlaen am ST Works, ond Trofeo Alfredo Binda yn y blynyddoedd diwetha, ras Lidl Trek yw hi. Ti'n bod, mae hi wedi ennill ddwywaith, mae'r tîm wedi ennill bedair gwaith o'r bron, felly mae nhw'n gwybod yn iawn siwt i ennill y ras yma. Ond ie, ti'n gywir fi'n credu am y dringbeidd, mae digon o wybwyr yn gallu dal gafel erbyn diwedd, a fi'n credu pam nes i weld Balsamo yn y grŵp, yn y diweddglw yna, a ni'n meddwl, okay, coni off de, a mae hwnna'n gret iddi hi, ti'n bod, Ciro Kopecky yn ail, a Puck Peterson, fel ti'n bod wedes i, yn weithgar iawn, a bod hi wedi llwyddo cael podiwm mas o'r ras yna, ar ôl wneud gymaint o waith, fi'n credu, dylse hi fod yn brod iawn o'i pherfformiad hi.
Wel, dod draw o seiclo traws, yr un peth eto, Van der Poel, mae un ymosod bob man ar hyn o bryd. Mae'n mynd i gymryd blwyddyn neu ddau i datblygu'r efeidrwydd na, to mae hi mor ifanc. Yn ei geini cynnar os mae hi'n 21 yw hi. Felly, mae amser na, mae'n amhrofiadol ar yr hewl. Wedi tyfu lan bron o fod yn unswydd ar y oedd hi ar y hewl oedd hi. Felly, mae'n mynd i ddod, ond mae'r pŵer na, mae'r talent na, just, mae eisiau pigo'r amser cywir. Fi'n credu, da Alfredo Binda, fi'n credu allan nhw wneud ychydig bach yn cletach. Rwy'n fel ni Fisher Black, oedd hi'n hedfan, dringo'r pyr, ond doedd dim gobeith gyda hi torri'n glir o ystyried, oedd y 500-700. Fi'n credu bach o tweak ar y ras hyn, hwpo un dring falle mae'r dringwyr yn gallu wneud a byddai mewn ychwanegu'r tensiwn. Ond dim ond cael ei dal yn y diweddglo nath y dringwyr, felly gofyn mwy, fi'n credu allan. Naw bod proffesiynoldeb arian ar paratoi yn seiglo menywod, fi'n credu allai'r rasyn fod chydig bach yn gledach i ail ffeindio'r tensiwn a gadael i'r dringwyr cael ei dwrno. Achos cynnig ni'n o tair peder mynydd, ath Aliso Longo Borghini yn glir o 40 km, wel, dim nardd fath o ras yw un ar, mae mwy o rheolaeth yn y pelton. Fi licen i weld yn datblygu, ond ie, Lidl Trek i ras nhw sy'n deall sut i ennill. Catalwnia, dewn i Pogacar, ond yn gyntaf mae rhaid i ddathlu tymor Stevie Williams a rhinwedd wahanol y meddwl tactegol. Penderfyniad gan y tîm yn y kilometr ola, Stevie Williams adael y rôl o'n fynd, gadael Nick Schultz mynd yn glir a gorfod i'r gweddill i wneud y gwaith. Ond hefyd, Stevie Williams oedd yr unig un oedd yn bron yn gallu dilyn ymysodiad Pogacar. Schultz o Israel yn ennill, Pogacar yn ail, Stevie Williams yn drydydd. Felly, ar goel i dda bod y coesau ar pen dy Stevie.
Gret. Fi'n cofio ar y disgyniad ola na. Yn gweld Schultz yn tywys Stevie, achos dyna oedd y cynllun gwreiddiol, tywys Stevie i'r wyb, ond o ti'n lli gweld rhyw, beth oedd e, 3 km hanel plus ar ôl. So, gyda ond un beicio'r o'i flan, oedd hwnna ddim yn mynd i weithio, oedd Schultz ddim yn gallu tywys Stevie'r holl ffordd i'r linell. So, ble bynnag daeth y penderfyniad yna, oedd e'n berffeth. Ac i wneud e ar gornel hefyd. A dyna gyd oedd angen ar Schultz. Dwi ddim yn dactig i ni'n gweld yn or aml, ond ni yn gweld e. Pa mae rhywun yn neud na mewn diweddglo. A mae fe'n hyfryd i weld pa mae fe yn llwyddo. Felly, allai ti ddychmygu Stevie falle ar ôl tynnu lan, falle mynd ar y radio a mynd cer. Achos nath Schultz ddim edrych nôl. Nath ddim edrych nôl unwaith. Felly, oedd rhywun wedi gweithio fe, cari amlan. A ie, daeth Pogacar lan fel blincin tren. Tase fe'n ras o 10 metr mwy, bydde Pogacar wedi ennill hwnna. A wara teg, nath Schultz gyfadde, tase na fwy o hewl, bydde Pog wedi ennill. A fi'n credu, oedd yn ymateb greddfol i Stevie yn gweld Schultz yn mynd am y fuddugoliaeth, ie, fe oedd yr unig un oedd yn gallu ymateb, ond mynd ar ei ole i trial neud siŵr bod Pog ddim yn ennill, ti'n meddwl, yn amlwg, oedd y tân yng nghoesau Pogacar, ond oedd hwnna neis i weld hefyd bod Stevie ddim jyst wedi mynd, right, mae'n waith i ar ben nawr, ti'n meddwl, oedd e dal yn meddwl am y tîm, oedd e dal yn meddwl am y canlyniad i fynd lan yn erbyn Pogacar, felly canlyniad gwych, tactegau gwych, gret, just neis i weld llwyddiant o amgylch Pogacar, nid just Pogacar ei hunan, ti'n meddwl. Yeah.
Dwi'n rhoi Pogacar ar y sylf am munud arall, os ni'n lli just cadw draw fe, achos mae'n domineiddio pob pod ar y funud. Mae Geraint yn machlud ei arfa, o ran ennill pethau mae Luke Rowe yn nos. Mae wedi nosi ar Luke, er bod y dal ar y baic, diw'r coesau ddim yn un peth, meddwl tactegol yw e. Ni wedi bod yn aros am Cymru ddatblygu. Wel, tybu, ti'n teimlo'n ar gyfer fe a Taling, mae e bron o fod nawr yn ddisgwyliad bod Cymro mynd i ennill cymal mewn Grand Tour eleni, nid gobeth. Y llynedd o ti'n meddwl, o, falle llyno i neu ddoi, mae'n dihangio nhw beth. Gyda'r cwrs, mae Stevie na gyda'r pimp gorau yn y byd yn gwibio at y llinell. Felly, Pogacar yn gyflym. Ond mae e yn y drafodaeth na. Yn wedi, os mae dihangiad yn mynd, Taling, ras yn emyn y cloc, wel, mae'n gael ei gweld unrhyw'n yn curo fe. Felly, mae yna ddisgwyliad bod Cymro mynd i ennill cymal yn Grand Tour le ni.
Nes i ddim fframo fe fel na yn ymhenni, ond dwi'n cyd-fynd y ti, gant y cant. Taling, yn 19, un o'r goreion yn erbyn y cloc, felly ie, os na geiffau rhyw gymal, ti'n bod, cyn diwedd y flwyddyn, bydde yn syndod, a hefyd, y Stevie Williams sydd wedi troi lan y tymor yma, ti'n bod, ni wedi gweld digon ono fe nawr i mewn, yr hyn nath yn Down Under, ond, ti'n bod, y cymal yna ni newydd drafod, yr unig un, oedd yn agos at Tadej Pogacar, oedd Stevie, felly, mae fe'n i fynd i'r clasuron bryniog, felly bydde yn wneud Liege ar ddiwedd y Gwanwyn. Mae yna sôn, y bydde'n mynd i'r tor. Eleni, bydde hwnna yn hyfryd i weld dihangiadau. Ie, bydde fe ddim yn syndod o gwbl gweld e yn ennill cymal chwaith, felly, waw, am gyfnod.
Ie, mae thing, mae Taling yn mynd i'r Gêm Olympaidd, felly falle dwi ddim yn neud Grand Tour eleni. Ond ta beth, mae'r syniad, mae dyn ni dau newydd, mae dyn ni
ennill rhywbeth mowr.
Ie, mae'n mynd i ennill rhywbeth mowr. Ok, Tadej Pogacar, mae'n rhaid ni fynd nôl at fe, achos dyna, byd Tadej Pogacar yw e. Srai Bianchi, ennill. Mae'n Lansan Remo, trydydd. Y cymal nathon ni sôn amdano, ail. A wedyn, cymal 2, cynta. Cymal 3, cynta. Ac yn yr un modd, y mae Vingegaard wedi bod yn ymarfer yn erbyn peleton proffesiynol, mi oedd Tadej Pogacar ar ras, ar reid ymarfer, digwydd bod oedd Mikel Landa a Vlasov ar yr un hewl o fe. Dyn nhw'n mynd yn yr un ras o fe, ond ar yr un hewl o fe. Mae'n well, na'r gweddill. Does dim trafod.
Na, does dim cymariaeth. Ie, ddo, cymal Port, A&E, a Falter 2000, echddo, ti'n fawr, falle oedd y rasio ychydig yn wahanol, ond oedd y cynlyniad gwmwys fi'n peth. Falter, 7 kilometr i fynd, o'r copa, tara boys, lan a fe, a ennill, bron i funed a hanner. Mae hwnna yn bonkers. Ie, ti di sôn am y lleill, Mikel Landa, side note bach am Landa, mae'n gret i weld ble mae goesau fe ar y foment, o ystyried symudodd e draw i Quickstep i fod yn dosydd mynydd i Remco Evenepoel, a mae angen Landa fel yna ar Remco yn ymwedig yna fe yn mynd i'r Tôr de France. So mae hwnna, cheeky side note bach, great. Landissimo, pwy sydd ddim yn lico Landa ar dan, so great. Ond nôl at Pogacar, deuddydd o'r bron yn dringo, reit, falle llai o fwlch ddo i Landa 48 eiliad, o nath e arafu lan lot, cyn y linell, felly gallaf wedi wneud bron yr un peth deuddydd o bron, felly, ie. Ymarfer yw e, ond yw e, ymarfer.
Fi'n gwybod ti'n mynd i'r profwydon, sa'n credu'r profwydon? Mae di enll y giro, ond yw e? Barod.
Os arosif e ar ei feic, Bendant.
Yn yr un modd mae fy ngogodi enll y Tour de France, blaw bod rhywun yn llwyddo dod y tactegau newydd. Mae'n ar y lefel wahanol. Ti'n gret, ond dyna'r broblem pan mae rhywun mor dda yna. Fi creu, ti'n fi bach o... Oedd hi ar y pod, ni'n ymflymychol ar WhatsApp, a ni'n gweud stwff sydd ddim unrhyw cyfynhad amdano. Fi wedi bod yn mynd ymlaen amdano to Pogaccia, fi'n creu bod yn well am Merckx. Fi lle am ddiff yna, ddo, greu gollus di'r bendiach, wel na, mae fe bach mwy qualified ar y Twitter, achos fi'n ambell oedd yn dalt yn Twitter, ti sy'n reidio, 25 mlynedd oed ac ar y ffordd i fod o gorau roed. A wedi darllen hwnna, mae hwnna'n ffordd gwell o wedyn na fi'n gweud bod yn well am Merckx nawr.
O'n i'n... Nes i'n siŵr bod fi wedi sgrifennu'r frawddeg na mewn modd arbennig cyn bod fi'n rhoi y lawr. Y ffaith bod fi wedi rhoi'r oedran, so mae yna lot i ddod, ac ar y ffordd hefyd. So, I made a qualified point.
Mae yna lot o hanes yn y thing. Ti'n derbyn bod Merckx cyn yr anaf yn 1-6-9 fwys fel gwannol. Mae Pengli'n Pogacar yn para am 10 mlynedd, mae hwnna'n beth gwahanol. Mae lot o bobl wedi gweud, ti'n copi Merckx, un o, mae Teg wedi ateb. Ond fi wir yn credu bod e lan ag yr agoreion, achos oherwydd bod y pelt o mor broffesiynol na, mae bobl yn targedu rhasys penodol, mae'n troi lan un ar ôl y llall trwy gydol y flwyddyn ac yn curo pawb sy'n o flanau. Blawn Vingegaard, mae'n curo Vingegaard wedyn mae'n drafodaeth holl o wahanol, fi'n credu bod e yn perthyn ar uchel, ond mae e ar y ffordd, a mae'n rhyfeddod. Fel y gair wedi si, mae'n rhyfeddod. Dylen ni just mwynhau am y rhyfeddod yw e.
Mae anoddach i wneud y beth mae Pog yn wneud yn y peloton fodern, na godd e i Merckx yn ei yrfa fe yn y 60 hwyr a'r 70. Mae'r lefel, fel y ti wedi gweud, lot yn uwch, so mae'n anoddach i ennill na godd e. Felly mae'r rhaid i bobl gofio hwnna wrth ystyried yr hyn mae Pogacar yn ei gyflawni. Ond, fel y nes i weid yn y tweet, 25 ar y ffordd, os neu fe gadw hwn i fynd yn ystod i arfa, a bod e ddim yn troi'n 26 a bod yr lwynion jyst yn cwmpa bant, os fe'n cadw'r cysondeb yna dos dim dot. Os yr un Pogacar yn ni'n gweld nawr a llynedd a'r blwyddyn cynt, i ni'n gweld blwyddyn nesaf a'r blwyddyn ar ôl ni, bydd na ddim dowt o gwbl. Mae hwnna'n slam dunk taw fe bydde'r gorau yn y byd. Felly, watch this space.
O'n i'n symud am ddiffyn ti. Mae'n a lot o subtext yn y tweet na. Mae'n a lot o feddw. Mae'n a lot o ystyriaeth o'r gyrau. Fi'n credu bod ti'n disgwennu hwnna'n lyfalus iawn. Mae yn rhyfeddod, mae yn 25 a mae ar y trywydd i gael ei ystyried, ond ie.
Diolch am sylwi,
Ond i jyst, fi'n teimlo bach yn... Fi wedi bod yn weindio ti lan, achos fi wir... Sa'n credu, mae Merckx, mae'n amhosib cymaru eras, ond os ti'n hwbod Merckx yn erbyn y gystadleuaeth nawr, dim ond tri gwlad oedd Merckx yn cystadlu yn erbyn. Eidal, Gwlad Belg, Ffrainc, chydig o Sbaen. Merckx yn yr era hyn, bydde'n wych, ond bydde'n edrych fel Pogacar, Van der Poel, bydde yn y cnewyllu na, bydde ddim ar lefel holl o wannol. A byd ni'n gweld Pogacar fel un, dwi beth ti gweld unrhyw beth fel hyn o blaen, yn ras o'r dynion. Dwi'n meddwl fos yn wahanol, ond fi hefyd yn credu bydde fos, os bydde hi'n dechrau nyr yn pelt o proffesiynol mewn ywod, bydde yn wahanol achos mae'r pelt ond yn ddiblygu. Mae hwn yn rhyfeddod, holl o wannol unrhyw un arall yn y pelton. Ond mae'n blesau gael gweld. So, mynd mlaen, mae Milan San Remo wedi bod, mae Milan San Remo yn bleser i wylio, i fwynhau, i edmygu, ond fel ras, mae E3 yn agor y drws at taith Flandres, Roubaix. Dwi ddim cweit mor hir ar clasuron na, 50 km yn fyrach, ond mae y pwynt o 90 km tan 40 km pan maen nhw'n mynd dros coble, dros bryniau, tro, a wedyn mynd dros y Patberg, yr Eidr Quarmont, clasuron coblog yng Ngwlad Belg am ras E3 ar ddigwydd yn methu aros.
Yn sicr. A mae hwn i ni'r Cymru yn agos i'r galon, wrth gwrs, Geraint Thomas yr unig glasur dath ei llwyddo ennill yn rhan hynny o'i yrfa. Mae'n sôn bod e'n mynd nôl i'r clasuron blwyddyn nesaf. Hw-hw! Croes i bysedd, croes i bysedd. Ond ie, dwi'n mwynhau. Pwy sydd ddim yn mwynhau eistedd lawr y gwylio tirwedd Flandrys, y dringfeidd byr, y coble ac yn y blaen. Mae jyst yn hyfryd gweld y math hynny o rasio yn dod nôl ar y teledu. Bydd yn ddiddorol i weld pwy fydd yn fynd andani o styried y rasydd sydd yn dod i fyny. Ti newydd weid, wel, dyma ni, dyma'r agoriad y drws. Mae Gent Gweddwl gen ddi Sul, wedi mae Dwarth dŵr Flandryn gan wythnos nesa, a wedyn ni Flandrys, a wedyn ni Paris Roubaix wythnos ar ôl ni. Felly mae yna haid o rasys yn dod i fyny.
Beth sy'n neud etri yn arbennig le ni yw bod Wout wedi dod o ddi ar y mynydd, mae wedi hala wythnosau yn yr uchelfannau yn ymarfer, a mae e wedi penderfynu dod lawr a dangos i wyneb e. Etri, twyd, o 100 km i fynd, maen nhw'n dringo ac yn disgyn, dringo ac yn disgyn, dringo ac yn disgyn, tan rhyw 35 km i fynd, twyd, ar ddiwedd y dycwarmon. Felly, mae rhaid i fod yn safle cywir y 100 km i fynd, a mae rhaid i aros yna. Felly, o ystyried, twyd, mae Wout wedi bod yn ymarfer ac yma i rasio, mae Van der Poel yma, a mae tîm, unwaith eto i ymbofisma, yn rhyfeddol, ti ddysgu gweld nhw'n mosor y bell. Mae rhaid i Van der Poel mynd o bell, fi'n credu. Beth yw'r tîm Visma? Van Aert, Hagenes, sa'n gwybod lot yn dan o. Mae Benutna, mae Jorgensen, mae Fini, Trattig, Van Baale. Wel, tyd, o gymaru gyda Gogol, Holman, Sun Crow, Meruse, Riesbeck, Van der Bosch. Wel, tyd, Van der Poel yn erbyn pimp Visma. Mae rhaid i fe fynd o bell, fi'n credu. Neu bod yn gael o ras i fynd, tyd. Dwi'n mynd gweld Van der Poel y moyn yna. Mae y moyn clatch o Van Aert, fi'n credu.
Un ras mae Van der Poel wedi wneud, a fel i ti'n gweud, Wout, mae wedi bod yn uchelfannau, felly dylse fe fod yn ffres am hon a Flandrys rhywbeth o'r wythnos wedyn. Felly, ie, fe ddylse na fod brwydr go hegar rhwng y ddau hynny. Dim Laporte yn E3 i fori, dim ond i Gent Weddlgem mae fe yn mynd. Okay. Mae hwnna, byddai ti'n gweud, yn siwtio rhinweddau Christophe Laporte. Ond hyd yn oed heb Laporte, ti di amlinellu'r tîm, Visma Lysabwyc, mae hwnna ni'n cryf. Ni'n gwybod lle mae coesau Jorgensen ar y foment, a Trattnick hefyd, cyn bod ti'n sôn am Van Baarle a Benoot. Felly, taflu'r sync y gegin at hon, fi'n credu bydd Visma Lysabwyc fory.
Ie, mae yna reidwyr eraill yn y ras, ond yn y ras go iawn. Wel, mae Betiol yn siŵr anghredadwy ar y funud. Yr un Betiol enillodd Flandrys tair peder mynydd yn ôl. Felly mae e yn un i ystyried, mae yna cwpl at. Mae person yn edrych dda. Anna Delia wedi siŵr yn dda, ond wedi edrych wedi digon yn y pen i allu ar y gêm tactegol. Mae Wellens wedi siŵr yn wych. Mae yna enw eraill, ond mae pawb, mae holl ffocws y peleton proffesiynol ar Van der Poel yn erbyn Wout Van Aert, a mae holl ffocws fi'n mynd i fod ar Wout Van Aert. I fel llynedd enillodd E3 yn y wyb na, ond oedd e ddim yn disgwyl gant y cant. Oedd hwnna'n agoriad, oedd hwnna'n jyst yn rhoi syniad i ti os yw'r cyflwr yna. Na, mae wastad cafiat, mae rai bobl yn dod o'r uchelfannau ddim cweit gyda'r coesau cywir. Dwi'n mwyn na wastad nesgus sy'n cael ei roi, ond mae pawb yn mynd i edrych ar Wout Van Aert. Os mae hanner olwyn o fwlch ar y coble rhwng olwyn a Van der Poel, mae'r pwysau mynd i godi a codi a codi ar Wout Van Aert. Os nad yw Visma'n ennill fory, mae yn broblem yn nhw, ond fi'n credu bod yn well os maen nhw'n colli, mae'n cymryd y pwysau off nhw.
Wel, mae sefyllfa Wout yn ddiddorol, achos fel ni wedi gweud yn barod, mae baratoadau wedi bod yn wahanol eleni i'r hyn nath y llynedd, felly o bosib, mae yna fawr cwestiwn o pa Wout neu'n droi lan fory. Achos, yn dod yn syth o'r uchelfannau mewn i glasur fel hyn, pwy a wyr. Ond mae hwnna jyst yn ychwanegu spais i'r holl beth, yn dweud. Marciau cwestiwn, ni'n caru marciau cwestiwn yn seiclo.
I'r graddes, sa'i beth mae'n ateb. Attention sy'n neud yn ddiddorol. Gent Wevelgem, mae e yn ras wanol. Mae mwy o gyfle i'r gwybwyr. Y Kemmelberg i'r canolbwynt tro yma, nid Tyd y Quaremont a'r Paterberg. Mae'r diweddglod yma, mae yna chydig mwy o gilometre cyn y diweddglw, ond mae'r plwg y strasau hefyd sy wedi trawsnewid y ras, o fod yn glasur lle oedd y gwybwyr yn hollol gyfforddus bod nhw'n mynd i gyrraedd y diwedd, ond mae'n gyfle gyda rhyw 60-70 km yn weddill i ymwysodiadau a'r grŵp na ffurfio. Byddai ni'n mynsynu gweld Laporte yn ceisio mynd mewn grŵp llai, chos mae Olaf Coy yn y tîm gwybiwr, Visma sydd wedi bod ar dan, felly ie. Dwi'n disgwyl gweld ymwysodiadau, mae'n gyn dibynnu be mae Alpsyn yn penderfynu wneud, a gweud i gwir, oeddwn nhw'n mynd i orfodi Philipsen i aros yn y grŵp.
Ie, o ystyried beth nath y dynamic duo Van der Poel a Philipsen yn yr Eidal, beth allan nhw'n wneud fel tîm yn Gent-Wevelgem. Mathieu Van der Poel, oeddwn nhw'n fod yn gweithio ar ran Philipsen, neu oeddwn nhw'n jyst yn mynd i daflu'r deis. Bydd hwnna yn ddiddorol iawn i weld o ystyried bod y ddau ohonyn nhw'n mynd i fod yn Flandrys hefyd. Gent-Wevelgem, dwi'n fan mawr o'r ras yma i fi, tu allan i'r Monuments, dyma'r ras undydd mwyaf ar y calendar, ti'n bo. A o ystyried gall gwibio'r ennill Gent-Wevelgem, ti'n bo, ma hwn yn ras bwysig iawn, a dyw e ddim yn synnu o gwbl o flwyddyn i flwyddyn bod ti'n gweld y modd y mae'r tîmau yn staco y gwibwyr mewn i'r Gent-Wevelgem o'i gymharu â E3. Yn cofio sawl blwyddyn yn ôl, Elia Viviani yn mynd am y wyb, ond yn colli yn y diwedd, a oedd e yn ei ddagre ar y linell derfyn, yn gwbl yn iawn beth fyddai Gent-Wevelgem wedi wneud i'w balmarese. Felly, ie, un o rasys undydd mwyaf y calendar, Demar, Tim Merlir, Biniam Germai, mae'n bryd i Germai sydd wedi ennill hwn rai blynyddoedd yn ôl, ond dwi ddim wedi dangos lot ers hynny, felly dwi ddim yn byw mewn gobeth yn anffodus.
Ie, digonedd o gyflymder, digonedd o bwer, a dwi'n credu bydde dau dîm Visma a Alpecin, fi'n credu bydde nhw'n mynd am y pwer. Oherwydd bod Tim Merlir yna, mae Tim Merlir wedi disgwyl yn gyflym, mae coen a fyd sy'n mynd i, beth i wneud y Philipsen, mae Philipsen yn gallu neud popeth. Fi'n credu welwn ni Alpecin yn wedig yn rhoi pwys yma, fel bod grŵp na'n ffurfio, falle bod nhw'n tynnu Christoph dyn nhw, falle bod nhw'n tynnu Anna Delia, ond maen nhw'n gadael Tim Merlir a Olaf Coy tu ôl, a wedyn mae hwnna'n neud pethau bach yn symlach Philipsen a Van der Poel. Ie, mae'r tensiwn yna, mae'r cwestiwn, ydy'r gwybwyr yn mynd llwyddo, mae wastad y peleton yw'r aelod arall o'r grŵp lan yn Gent-Wevelgem, ydy nhw'n mynd i cael ei ddal, mae hwnna yn rhywbeth i ystyried. Cymru, mae Owain Dŵl a Luke Rowe yn neud y ddau, mae taling lawr i wneud Gent-Wevelgem yn credu, ond heb gadarnhau eto. Felly bydd yn gret gweld datblygiad taling, os mae'n rasio, gweld os mae... Dyle fe fod yn gallu cyrraedd y grŵp lan, rasio yn erbyn y cloc, anferth y foi. Fi'n torri bog mwyn gweld taling yn datblygu fel boi y clasuron.
Odi, ma fe.
OK.
Ie, taling a Luke Rowe, mae'r ddoi yn nhw.
A gret. Ie. Bydde'n gret gweld os mae taling yn gallu datblygu. Mae dyn ni seiclydd y hanner ar ein plat ni fan hyn. Os mae taling yn llunio clasuron fyd, waw. Blasus tu hwnt. Gent-Wevelgem, ym mynywod, mae Lotte Capecchi, mae Lorena Vibus, mae Cicchini, mae tîm cryf gyda SD Works, wrth gwrs. Ni'n edrych, pwy aros yna, mae Balsamo yn rasio, mae tîm cryf dy Little Trek fan hyn, hefyd o styri, bod gwibio'n bosib, mae Ellen Van Dijk nôl o Beichogrwy, felly pwer arall i dynnu yn ôl. Y ddau dîm na ti'n edrych yn ôl, mae digon o gyfle i wrth ymosod, mae reidio Grace Brown, mae Zoe Baxted yn rasio, un o'r Cymru mwy athlentog ar y beic, felly mae yna ddigon i dal y sylw yn ras y mynywyr, ond mae'n galed edrych pas o'r ddoi tîm na unwaith eto, mae'r ddoi tîm na gymaint cryfach na pawb arall yn y clasuron, heb Marianne Vos. Zoe Baxted, mae hi'n disgyn rhyfeddol mynd trwy yr adrannau is, yn math gwahanol seicl, fel Remco, dyna'r fath o talent, felly wir yn gobeithio blwyddyn hyn bod ni'n gweld yn canion, tîm cryfach na o ddiff, bod hi'n cymryd cam nesaf ma'n a bod hi'n mynd i fod yn rhan o drafodaeth a rhywun i gyffoi y Cymru yn peleton y mynywod. Wel, chi'n gwybod beth ni'n methu aros amdano. Fory E3, Gedfefel Gymdi Sil, byddwn ni'n nôl dych chi wrth os nesaf i drafod y digwyddiadau, ond y fideo i Owen a'r llall Rhain y Llygwynydd, ni'r dihangiad, hwyl.